Σήμερα, 5 του μηνός Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, των Αγίων Αποστόλων από τους Εβδομήκοντα, Ερμά, Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου και Φιλολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου και των συναθλητών του, των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Θεοφίλου και Θεοτήμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου του Πρεσβυτέρου και των Αγίων Μαρτύρων Ευσυχίου και Καρτερίου, του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού, του Αγίου Γρηγορίου Πάπα Αλεξανδρίας του Ομολογητού, των Αγίων Μαρτύρων Κάστορος και Αγαθαγγέλου και του Αγίου Ιωνά Αρχιεπισκόπου Νοβογοροδίας, του Θαυματουργού του Ρώσου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Γαλακτίων και Επιστήμη ήταν σύζυγοι. Κατόπιν αναχώρησαν σε τόπο έρημο και ησυχαστικό κοντά στο όρο Σινά και εκεί ζούσαν ζωή ασκητική. Τέλος δε αξιώθηκαν μαρτυρικού στεφάνου με το να αθλήσουν κατά τις μέρες του Αυτοκράτορα Δικίου και του ηγεμόνα Σεκούνδου το έτος 250 μετά Χριστόν. Αλλά ας δούμε τα κατά αυτούς από την αρχή. Στα όρια της Φινίκης ήταν μια μεγάλη πόλη που ονομαζόταν Έμεσα. Σε αυτή γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Κλητοφών, άνθρωπος πολύ πλούσιος αλλά και πολύ φρόνιμος. Νυμφεύτηκε τη Λευκύπη όμοια κατά τη σύνεση με αυτόν. Όμως ήταν άτεκνη και πολλοί λυπούνταν γι' αυτό. Καθώς δεν ήταν ειδωλολάτρες, παρακαλούσαν τους ψεύτικους θεούς τους να λύσουν την ατεκνία τους, πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Κάποιος ιερομόναχος, ονόματι Ονούφριος, ενάρετος και θερμός ζηλωτής της πίστεως, βρισκόταν σε εκείνη την πόλη, αγωνιζόταν δε τους μεν ειδωλολάτρες να φέρει στην πίστη του Χριστού, τους δε χριστιανούς να τους στηρίζει, καθώς μάλιστα οι άρχοντες τους δίωκαν, κατεξοχήν δε ο διοικητής της πόλεως Σεκούνδος. Αυτός λοιπόν ο ευλαβέστατος Ονούφριος έκαμνε το φτωχό και πήγαινε στα σπίτια των πλουσίων για να του δώσουν ελεημοσύνη. Όμως όσα του έδιναν, αυτός τα μοίραζε στους πτωχούς, τους οποίους ταυτόχρονα συμβούλευε να μην πιστεύουν στα είδωλα αλλά στο Χριστό και να υπομένουν με ανδρεία όσα θα επέτρεπε ο Θεός να τους έλθουν από τους ειδωλολάτρες για αυτή τους την πίστη. Έτσι κάποια φορά πήγε και στο σπίτι του Κλητοφόντα. Η Λευκύπη, ιδιαίτερα τη μέρα εκείνη για την ατεκνία της, είχε κλείσει και δεν άνοιγε την πόρτα του σπιτιού της. Ο άνθρωπος του Θεού επέμενε και τελικά οι υπηρέτες του άνοιξαν και του έβαλαν να φάγει. Καθώς έτρωγε, ήλθε και η Λευκύπη, η οποία στη συζήτηση που έγινε εξέφρασε την αιτία της λύπης της, πρόσθεσε δε ότι δεν βρέθηκε κάποιος Θεός που να τη λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας της. Ο Ονούφριος άρπαξε την ευκαιρία και της είπε, «Πώς είναι δυνατόν οι ανύπαρκτοι Θεοί να σε λυτρώσουν από την ατεκνία? Εάν πιστέψεις τον αληθινό Θεό, αυτός ως παντοδύναμος μπορεί όχι μόνο να σου δώσει παιδί, αλλά και άλλες μεγάλες χάρες να σου κάνει». Η Λευκύπη ως γη αγαθή δέχτηκε τον πρώτο εκείνο σπόρο της πίστεως. Εκδήλωσε την καλή της διάθεση και ο ιερομόναχος την κατήχησε διδάσκοντάς της τα περί Αγίας Τριάδος, σαρκώσεως του Χριστού, τα περί του πάθους και της Αναστάσεώς του τη συμβούλευσε να ασκεί την ελεημοσύνη και τις άλλες αρετές και προπαντός να λάβει το Άγιο Βάπτισμα για να καθαριστεί από τις αμαρτίες της. Της φανέρωσε δε ότι ήταν μοναχός, ότι προσποιούνταν τον επέτη για να σώσει την ψυχή της και ότι σύντομα και ο σύζυγός της θα γινόταν χριστιανός. Αφού λοιπόν πίστεψε με όλη της την ψυχή και υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει όλα όσα θα έπρεπε να κάνει, έφεραν ένα πιθάρι νερό και ο Νούφριος τη βάπτισε. Μετά από λίγες μέρες κατάλαβε η Λευκύπη ότι κυοφορούσε. Όταν δε το είπε στο σύζυγό της, εκείνος θέλησε να ευχαριστήσει τους ψεύτικους θεούς. Τότε εκείνη του αποκάλυψε ότι επρόκειτο για ευεργεσία του Χριστού και τον προέτρεψε να πιστέψουν σε Αυτόν. Βλέποντας η Λευκύπη ότι ο σύζυγός της δεχόταν να πιστέψει, του ομολόγησε ότι είχε βαπτιστεί και τον παρακίνησε και αυτός να μην αργήσει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο έγινε και πάλι από τον Ονούφριο. Όταν αργότερα γεννήθηκε το παιδί, από αγάπη προς το δάσκαλό τους το ονόμασαν Ονούφριο, εκείνος όμως κατά τη βάπτιση το είπε Γαλακτίωνα. Όταν έγινε ο Γαλακτίων 24 ετών, ο πατέρας του, η Λευκύπη είχε ήδη κοιμηθεί, θέλησε να τον υφεύσει. Βρέθηκε καλή και ωραία νύφη, η επιστήμη, και ο Γαλακτίων τη δέχθηκε με τη βία, μόνο για να μην γίνει παρήκος στον πατέρα του. Όμως δεν είχε καμιά σαρκική κοινωνία με τη σύζυγό του, στην οποία ως δικαιολογία προέβαλε το ότι ήταν αβάπτιστη και ως εκ τούτου ακάθαρτη, την προέτρεψε δε να βαπτιστεί, το οποίο και έγινε. Την 8η ημέρα μετά τη βάπτισή της, η επιστήμη είδε στον ύπνο της ότι βρέθηκε σε ωραία βασιλικά παλάτια, όπου είδε τρεις χορούς. Ο ένας ήταν άνδρες σε βάσμη με μαύρη κόσμια στολή, ο άλλος γυναίκες με παρόμοια μαύρη στολή και ο τρίτος παρθένη με πολύ λαμπρότητα. Ρωτώντας η επιστήμη ποιοι ήταν οι χοροί εκείνοι, έμαθε ότι ο πρώτος ήταν μοναχή, ο δεύτερος μοναχές και ο τρίτος ήταν εκείνοι που παρέμειναν άγαμοι και φύλαξαν άφθορη την παρθενία τους, γι' αυτό και είχαν τόσο μεγάλη λαμπρότητα. Η επιστήμη είπε στον άνδρα της το όραμα και συμφώνησαν να φυλάξουν παρθενία μέχρι τέλους της ζωής τους για να κληρονομήσουν εκείνη τη δόξα και ωραιότητα. Έτσι, αφού μοίρασαν όλα τους τα υπάρχοντα στους πτωχούς, συμφώνησαν και αναχώρησαν να πάνε σε τόπο έρημο για να μονάσουν. Περπάτησαν 10 μέρες και έφτασαν στο όρος Σινά, όπου βρήκαν 12 ερημίτες. Τους παρεκάλεσαν να τους δεχθούν στη συνοδεία τους. Εκείνοι όμως κράτησαν τον Γαλακτίωνα, τη δε επιστήμη έστειλαν σε ασκητήριο με 4 μοναχές. Ο Γαλακτίων αγωνιζόταν με πολλή νηστεία, με καθημερινή αγρυπνία, αδιάλειπτη προσευχή και πολύ μεγάλη σοφροσύνη. Ο μισόκαλος διάβολος, βλέποντας την τόσο μεγάλη αρετή του Γαλακτίωνος, οργίστηκε και μην μπορώντας διαφορετικά να τον βλάψει, σκλήρινε τον βασιλέα κατά των χριστιανών και έστειλε στρατιώτες στο Σινά για να του φέρουν όσους χριστιανούς θα έβρισκαν. Εκείνες τις μέρες είδε η επιστήμη σε όραμα ότι πήγε με τον Γαλακτίωνα σε παλάτι και τους φόρεσαν πολύτιμο στεφάνι. Οι στρατιώτες όταν πήγαν στο όρος συνέλαβαν μόνο τον Γαλακτίωνα και κάποιον άλλο μοναχό, οι άλλοι δε έφυγαν. Όταν έμαθε αυτό η επιστήμη παρεκάλεσε και πήρε την ευλογία για να ακολουθήσει τον Γαλακτίωνα για να του γίνει συνοδοιπόρος της θλίψης, τα βασανιστήρια, ενδεχομένως και στο θάνατο. Έτρεξε και πρόφθασε τον Γαλακτίωνα και τον παρακαλούσε να μαρτυρήσουν μαζί για το σωτήρα Χριστό. Έτσι τη συνέλαβαν και αυτοί οι στρατιώτες και την πήγαιναν μαζί με τον Άγιο Γαλακτίωνα, ο οποίος την ουθετούσε να μην δηλιάσει στα προσωρινά βασανιστήρια. ενώπιον του άρχοντα στον οποίο παρουσιάστηκαν, ο Άγιος δήλωσε με θάρρος ότι είναι μοναχός και ότι ονομάζεται χριστιανός από τον Χριστό, τον οποίο προσκυνεί ως τον μόνο αληθινό Θεό. Τότε πρόσταξε ο τύραννος να τον δέσουν και να τον δέρνουν αλίπητα με βούνευρα. Βλέποντας τούτο, η επιστήμη πόνεσε η ψυχή της και έλεγξε το δικαστή ως άσπλαχνο. Ο τύραννος διέταξε να τη δείρουν ανηλαιώς και οι υπηρέτες απάνθρωπα τη βασάνιζαν. Η Αγία υπέμεινε τις πληγές με αγαλίαση, προείδε δε ότι για την πράξη αυτή τους βασανιστές ανέμενε αιώνια αλλά και πρόσκαιρη τιμωρία. Και πράγματι, κατά θεία δίκη, όλοι όσοι βρίσκονταν κοντά στον άρχοντα τυφλώθηκαν. Αυτό δε έγινε πρώτον μεν προσδόξαν της μάρτυρος, δεύτερον δε προσωτηρία αυτών που την βασάνιζαν, διότι η τύφλωση των σωματικών οφθαλμών τους συγκλώνησε, φώτισε τα μάτια της ψυχής τους, τους έφερε σε θεογνωσία και ομολόγησαν το Χριστό Θεό αληθινό. Μόνο ο τύραννος έμεινε στο σκοτάδι της απιστίας και διέταξε μητερά καλάμια να τα καρφώσουν στα νύχια τους, μετά δε να τους κόψουν τα χέρια, τα πόδια και τις γλώσσες τους. Όλα τα υπέμειναν οι Άγιοι με γενναιότητα αλλά και ευχαριστία. Ευχαριστία διότι τους αξίωνε ο Κύριος να υποφέρουν τόσα και τόσα για την αγάπη Του. Μετά δόθηκε η τελευταία εναντίον τους απόφαση να κόψουν με το ξύφος τις τίμιές τους κεφαλές, το οποίο και έγινε την 5η Νοεμβρίου και ενώ ο Γαλακτίων ήταν 30 και η επιστήμη 16 ετών. Ο πιστός τους δούλος Ευτόλμιος τόλμησε και πήρε τα σεβάσμια τους λείψανα και τα ενταφίασε με την πρέπουσα τιμή εις δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είδαμε προηγουμένως τον Άγιο Γαλακτίωνα και την Αγία Επιστήμη με πολλή υπομονή να υφίστανται τα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια. Όμως η υπομονή τους αυτή δεν ήταν κακομήρικη, μυρολατρική. Δεν είπαν δε τι να κάνουμε αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, ούτε να αρνηθούμε την πίστη μας, ούτε να αποφύγουμε τα βασανιστήρια, ας υπομείνουμε. Όχι. Φαίνεται ότι δεν έβλεπαν και δεν ζούσαν τα βασανιστήρια σαν αναπόφευκτο, αναγκαίο κακό, αλλά σαν ευλογία, σαν μέσο για να δείξουν την αγάπη τους προς τον Χριστό και να κερδίσουν τον Παράδεισο. Σ' αυτούς συνέβαινε αυτό που λέγει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή οι μάρτυρες άρπαζαν τα βάσανα ως θησαυρούς. Γι' αυτό και ευχαριστούσαν το Θεό για αυτά. Και εμείς στη ζωή αυτή έχουμε θλίψεις και βάσανα. Άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα. Πότε μεγαλύτερα, πότε μικρότερα. Η συμβουλή των πατέρων μας είναι να τα σηκώνουμε με υπομονή αλλά και ευχαριστία. Εάν μάθουμε να τα βλέπουμε όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, ως θησαυρούς, τότε και ελαφρότερα θα γίνονται, αλλά και η πνευματική ωφέλεια θα είναι μεγάλη. Γι' αυτό ο Αββάς Βαρσανούφιος μας συμβουλεύει. Είτε εν θλίψεσιν, είτε εν ανάγκες και στενοχωρίες, είτε εν ασθενείες και κόποι σωματικής, εν πάση της επερχομένηση ευχαρίστησον το Θεό. Αυτή γαρεστήν η αμέριμνος ζωή του ανθρώπου του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει. Εν παντί ευχαριστείτε.